Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səbzəli. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq deyir sinoptiklər. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacağı istisnalar olunmur. Temperatur 7-8 dərəcə olacaq.
Bakıda yağış artıq yağır. Rayonlarda da havanın Bakıdan soyuq olacağını nəzərə alanda adətən belə olur. Demək olar ki, rayonlarda da yağış olacaq. Temperaturun 11-13 dərəcə olacağı gözlənilir.
Hər cürəvadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Amerika Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini dəstəkləyir.
Azərbaycanda yeni güc mərkəzi yaradılmalıdır. Həm müxalifət, həm də iqtidara inamın qalmadığını deyən bir qrup ziyalı belə bir müraciət yayıb.
İrana qarşı genişləndirilmiş sanksiyalar şənbə günü qəbul edilə bilər.
İtaliya deyir ki, öz jurnalistini azad eləmək üçün terrorçularla danışıqlara girməkdən peşman deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Amerika Xəzər qazının Avropa bazarlarına çatdırılması planlarını dəstəkləyir və Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından Xəzər regionundan çəkiləcək kəmərləri vacib sayır. Bu fikirlər Amerika və Azərbaycan arasında imzalanan enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma memorandumunda əksini tapıb. Sənədi dünən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rice imzalayıblar. İmzalama mərasimində bildirilib ki, bu sənəd dövlətlər və kompaniyalar arasında Azərbaycan qazının hasilatının artırılması və nəql edilməsi üçün daha aktiv əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Amerika rəsmisi bildirib ki, sənədə görə gələcəkdə Azərbaycan qazının həm mövcud kəmərlər, həm də yeni çəkiləcək Türkiyə, Yunanistan, İtaliya kəməri ilə nəqli nəzərdə tutulur. Həm də Orta Asiyadan Avropaya yönələcək Nabucco layihəsi də vacib hesab edilir və bu əməkdaşlıq həm Azərbaycan, həm də bir mənbədə enerji asılılığını azaltmaq istəyən Avropa üçün çox vacibdir.
Enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma sənədi imzalanmasından sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümumilikdə Amerikanın dövlət rəsmiləri ilə apardığı danışıqlar çox faydalı olub.
Ümumiyyətlə, danışıqlar çox faydalı oldu, çox maraqlı oldu. Çünki biz bir neçə məsələlər müzakirə elədik. Həm enerji sahəsində, əvvəlcə əməkdaşlıq və bildiyimiz kimi də sazişlə bağladı. Bundan sonra enerji təhlükəsizliyi, reallığı, ABŞ hökuməti, Azərbaycan hökumətinin arasında yaratmışıq.
Elmar Məmmədyarov bildirib ki, görüşdə həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Xanım Rais çox böyük tərəfdarıdır ki, münaqişə daha da tezliklə həll olunsun və sülh qarnamanlıqla regiona gəlsin. Əlbəttə ki, biz anlayırıq ki, bir mənalı bu məsələləri bir günün ərzində həll etmək olar. Bu addım-addım gərək həll olunsun. İlk növbədə ki, deməli, işğal olmuş torpaqlar gərək azad olunsun və Azərbaycan məcburi köçkünlər geri qayıtmalıdır, doğma torpaqlarına qayıtmalıdır.
Elmar Məmmədyarovun Amerikaya səfəri martın 20-sində başlayıb. Cənab Məmmədyarov səfər çərçivəsində Amerikanın bir sıra rəsmiləri ilə görüşüb. Səfər bugün də davam edəcək. Martın 23-də səfər çərçivəsində Dövlət Departamentində Amerika-Azərbaycan enerji dialoqu keçiriləcək. Amerikanın tədbirdə Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Brazier təmsil edəcək. Bugün Azərbaycanlı nazirin Pentagon rəsmiləri ilə də görüşü gözlənilir.
Azərbaycandakı problemlərin həlli üçün vahid güc mərkəzi yaradılmalıdır. Martın 22-sində ona yaxın ziyalı təşkilatının müxalifət partiyalarına, ictimai siyasi və demokratik təşkilatlara müraciətində belə deyilir. Xalqın hakimiyyətə və müxalifətə inamını itirdiyini bildirən ziyalılar hesab edirlər ki, ölkədəki korrupsiyanın, yerlibazlığın, qeyri-sağlam rəqabətin, hakimiyyətlə müxalifət arasındakı sosial gərginliyin aradan qaldırılması üçün vahid güc mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var. Sənədi imzalayan ziyalılardan biri, fiziki saxlamlığı məhdud ziyalılara qayğı təşkilatının sədri Mehdi Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bizim istəyimiz odur ki, hökumətli, müxalifətli, ziyalı, sadə vətəndaşlı hamı bir yerdə vahid güc mərkəzi yaratsın və xalqı düşdüyü bu vəziyyətdən çıxartsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İrana qarşı sanksiyaları ağırlaşdıran qətnamə layihəsi şənbə günü səs verməyə çıxarılacaq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında. Bu məlumat Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsinə İndoneziya, Qətər və Cənubi Afrikanın təklif elədiyi əlavə və dəyişikliklər qəbul edəndən sonra açıqlanıb. Üç ölkənin təkliflərinin bəziləri nəzərə alınıb və qətnaməyə kiçik dəyişikliklər edilib. Amma Cənubi Afrika Respublikasının sanksiyalar paketini 3 ay sonra tətbiq eləmək barədə təklifi rədd olunub. İrana sanksiyalar onun nüvə fəaliyyətini dayandırmadığı üçün nəzərdə tutulur.
İran özü isə nüvə proqramı ətrafında mübahisələri həll eləmək üçün yeni təklifləri hazırlayıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad Fransa televiziyasının rüsambiyasında belə deyib. İran prezidenti BMT-nin uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq tələbini bu dəfə də rədd edib, amma mübahisələrin həlli üçün yeni təkliflərlə çıxış eləyəcəklərini deyib. Əhməd Nejad Amerikanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayacağına da inanmadığını deyib.
İtaliya öz jurnalistinin terrorçularla dəyişdiyi iş nəticəsində azad olunmasından peşman deyil, İtaliyan Xarici İşlər Naziri belə deyib. Bundan əvvəl Britaniya, Hollandiya və Amerika hökumətinin rəsmiləri demişdilər ki, jurnalistin azad olunması üçün yaraqlarla danışıqlar aparmaq və onların tələblərini yerinə yetirmək düzgün deyil. Amerikanın Müdafiə Naziri demişdi ki, razılaşma İtaliya və Əfqanistan hökumətləri arasında olub, amma onlar narahatdırlar ki, bundan sonra taliblərin hücumları və girov götürmə cəhdləri artacaq. İtaliyan jurnalisti Daniel Mastracicoma 2 həftə taliblərin girovunda qalandan sonra azad olunmuşdu. Əfqanistan rəsmiləri onu azad eləmək üçün 5 talib məhbusu həbsdən azad eləmişdilər.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Bağdaddakı partlayışda xəsarət almayıb. İraqda səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə birgə Bağdadda xüsusi qorunan zonada mətbuat konfransı keçirərkən binanın 50 metrliyində raket partlayıb. Partlayışdan konfrans keçirilən binanın suvağı qopsa da heç kim xəsarət almayıb. Mətbuat konfransı 10-cu dəqiqədə yarımçıq qalıb.
Xorvatiya hakimiyyəti istəyir ki, Yugoslav ordusunun keçmiş komandanı həbs eləsinlər. Onlar Yugoslav ordusunun komandanı Veljko Kadijevicin həbsi üçün beynəlxalq order də veriblər. General Kadijevic 90-cı illərdə öz müstəqilliyini elan edən Xorvatiyaya qarşı döyüşlərə rəhbərlik edib. Kadijevic müharibə cinayətlərində ittiham olunur. Bəzi məlumatlara görə istefada olunan 82 yaşlı general Amerikada yaşayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Pakistan kriket yığmasının baş məşqçisi öz əzəli ilə ölməyib. Yamayka polisi iddia edir ki, Pakistan yığmasının rəhbəri 58 yaşlı Bob Woolmer boğularaq öldürülüb. Yamaykada keçirilən kriket üzrə dünya çempionatının oyununda sensasional şəkildə çempionata ilk dəfə qatılan İrlandiyaya uduzandan sonra Bob Woolmer öz otağında ölmüş halda tapılmışdı.
Dünyada yeni vərəm epidemiyası yayıla bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dünən açıqlanan məruzəsində deyilir ki, vərəm törədicisində dərmanlara qarşı hissiyatsızlıq yaranıb və müalicə oluna bilməyən belə xəstəlik halları artır, xüsusilə də Çində, Manqolistanda və Filippində.
18 ildən sonra dünya əhalisinin üçdə biri içməli suya möhtac qalacaq. Bu barədə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq eləyib. Qurumun rəhbəri Margaret Chan deyir ki, indinin özündə də yaxşı keyfiyyətli su mənbələrinin olmaması üzündən hər il 1 milyon 600 mindən çox insan tələf olur, əsasən də yaşı 5-dən aşağı olan uşaqlar. Bəyanat 22 mart Beynəlxalq Su Günü münasibəti ilə verilib.
Almaniyada restoran və barlarda siqaret çəkmək qadağan olunacaq. Almaniyanın 16 federal ərazisi bu haqda razılığa gəliblər. Razılaşmaya görə bəzi restoran və barlarda xüsusi ayrılmış və havası yaxşı təmizlənən yerlərdə siqaret çəkmək mümkün olacaq. Bu barədə danışıqlar xeyli vaxt idi ki, davam edirdi. Almaniya hökumətinin bu cəhdi yerlərdəki hakimiyyət orqanlarının müqaviməti üzündən baş tutmamışdı. Avropa Birliyinin bəzi ölkələrində də, İtaliyada, Fransada və İspaniyada da bəzi ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 8 dəqiqə. Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz səhər verilişimizi.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, bu Xəbər Ətər axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Şahin Deniyev Polşa yığmasına hansı sürprizlər hazırlayıb.
Dünyanın 7 möcüzəsini təzədən seçirlər. Səs vermədə siz də iştirak edə bilərsiniz.
Və sürücülər iri tutumlu avtobusları niyə Bakıya yaraşdırmırlar?
Bütün bunları bugünkü Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün martın 23-üdür, sabah 24-ü və sabah Azərbaycanlı futbol azarkeşlərinin biraz narahat günü olacaq. Yəni, bugündən sabah keçən gecə biraz narahat yatacaqlar. Sabah Azərbaycan yığması iş ondadır ki, Polşa yığması ilə oynayır, özdə ki, səfərdə. Düzdür, Şahin Deniyev ümidli danışır, amma keçən dəfə də Torres ümidli danışırdı. Həmin oyunda 0-8 hesabı ilə məğlubiyyət olmuşdur.
Məsələ burasındadır ki, baş məşqçi səfərdə qələbə çalmaq üçün hansı metoddan istifadə edəcəyini açıqlayıb. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Azərbaycan yığma komandası martın 24-də futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Polşa yığması ilə qarşılaşmaya hazırdır. Komandanın baş məşqçisi Şahin Deniyev deyir ki, qarşılaşma səfərdə olsa da yığma meydana əzmlə çıxacaq. Futbolçular sürətli oyun göstərməklə meydanda daha çox sıxlıq yaratmağa çalışacaqlar.
Biz de çalışırıq ki, o səhvləri onları qaldırmağa çalışırıq. Nə qədər nail olacaq, buna yəqin ki, oyunu görəcək. Biz mütləq sıxlıq yaratmalıyıq ki, onlar üçün müəyyən bir yer olmasın, qaçmaq üçün bir zona olmasın. Sezonlara bağlanmaq çalışacaq ki, arxada az səhvlərə yol verir, etibarlı olmaq arxada. Başlıcası soyuqdan da etibarlı olmaq. Reallıq var, sizə reallıqlarla biz barışmalıyıq. Bu günləri bizim səviyyəmiz Avropa komandanın səviyyəsində deyil, bu barışmalıyıq. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, mənim əsas vəzifəm aciz bir komanda görünməsi. Yəni, udursaq da, yəni vuruşa, yəni meydansan hər qarşına mübarizə aparıb nəyəsə mağlı olmalıdır.
Şahin Deniyev onu da deyir ki, onlar rəqibin oyununun video yazısına baxıblar və taktiki hücumlara hazırdılar. Azərbaycan futbol mütəxəssisləri isə bu qarşılaşmanın da əvvəlki oyunlarda olduğu kimi asan olmayacağını bildirir. gətirirlər. Polşa yığması ilə qarşılaşmadan 4 gün sonra isə Azərbaycan millisi Finlandiya yığması ilə qarşılaşacaq. Polşa komandasının qapıçısı Artur Boric qarşılaşma ərəfəsində bildirib ki, Azərbaycan yığmasını 1-0 hesabı ilə utsaq, hər şey yaxşı olacaq. O deyib ki, rəqibi yaxşı qiymətləndirməmək bizə baha başa gələ bilər. Ona görə də oyuna yaxşı köklənməliyik. FIFA-nın mart ayı üçün açıqladığı reyting cədvəlində Azərbaycan yığması 123-cü, Polşa yığması isə 24-cü pillədədir.
Təqribən 100 pillə fərq var aralarında. Kəbran Dilavərli xəbər verirdi.
Demək, Azərbaycan yığması bu Avro 2008-ci seçmə mərhələsində A qrupunda yer alıb və hələ ki keçirdiyi 4 oyundan sonra axırıncı yerdədir. Azərbaycanın eyni qrupda Finlandiya, Serbiya, Polşa, Portuqaliya, Belçika, Qazaxıstan və Ermənistan da var və Ermənistan da bizdən eyni xal toplasa da, amma ki, bizdən daha öndədir. İlk sıranı burada Finlandiya, Serbiya, Polşa, Portuqaliya komandaları bölüşür. Azərbaycan yığmasının növbəti oyunları olacaq, demək, 28-də Kəbran Dilavəli də dediyi kimi Finlandiyaya qarşı, amma eyni gündə sabah bu qrupda Polşa-Azərbaycan oyundan başqa Qazaxıstan öz evində Serbiyanı, Portuqaliya isə Belçikanı qəbul edəcək. Azərbaycan Finlandiya ilə oynadığı gün Polşa Ermənistanı qəbul edəcək, Serbiya isə Portuqaliya ilə.
Çox sağ ol. İlkin ətraflı məlumatına görə bizimlə qalın. Birazdan eşidəcəksiniz ki, dünyanın 7 möcüzəsini niyə dəyişdirmək istəyirlər?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Heç nə əbədi deyilmiş dünyada, heç möcüzələr də. İndi də bu qoca dünyanın möcüzələrini dəyişdirmək istəyirlər.
Deyirlər, qoy nəyin möcüzə olub olmadığını dünyanın müasir sakinləri özləri seçsinlər. Siz də seçimdə iştirak edə bilərsiniz. Kəbran Dilavərinin dediyi qaydada.
Yəqin ki, dünyanın 7 möcüzəsi haqqında eşitmisiniz. Bəs onlardan neçəsini saya bilərsiniz? Əgər heç birini xatırlamırsınızsa, təəssüfləməyin. Bu siyahını 2000 il bundan əvvəl qədim Yunanlar tərtib eləyiblər. O vaxtki 7 möcüzədən yalnız biri bugünədək qorunub saxlanıb. Bu Misir ehramlardı. Qalanları isə yüzillər bundan öncə zəlzələlər və yanğınlar nəticəsində məhv olub. Bəs buna görə də İsveçrəli tədqiqatçı və kinorejissor Bernard Wenger hesab eləyir ki, söz gedən siyahını yeniləmək lazımdır. Axı heç kimin görmədiyi möcüzələr siyahısının nə mənası var? Bundan əlavə Wenger deyir ki, niyə görə demokratik olmayaq və dünyada insan əməyi ilə yaradılmış 7 ən heyrətamiz abidənin hansılar olduğunu insanların özlərindən soruşmayaq. Bunun üçün Wenger 7 il bundan öncə öz hesabına bir web sayt yaradıb. İstəyən adam bu sayta girib, dünyanın 7 yeni möcüzəsi adına namizəd olan abidələrə səs verə bilər. O vaxtdan bu ideya inkişaf eləyib. Fond yaradılıb, bu ideya ilə bağlı bir film və bir kitab ərsəyə gəlib. Bu yay, iyulun 7-sində, yəni 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-ci günündə bütün dünya üzrə internet səs verməsinin qalibi olan 7 abidənin adları açıqlanacaq. Bununla bağlı keçiriləcək təntənəli şənlik Portuqaliyanın paytaxtı Lissabondan bütün dünyaya yayımlanacaq. O vaxta da yüzlərlə ölkədən milyonlarla insan 3w.new7wonders.com saytına daxil olub öz rəyini bildirəcək. Fondun məlumatına görə indiyə dək 4 milyon insan hər biri 7 namizədə səs verməklə 28 milyon səs verib. Yeni 7 möcüzə fondu gəlir gətirməyən təşkilat olsa da yayda Lissabonda keçiriləcək şənliyi, televiziya ilə yayım hüququ, həmçinin film və kitab satışı bütün bunlar gəlir gətirəcək. Fondun nümayəndələri bildirirlər ki, gəlirin 50% mövcud abidələrin bərpasına və qorunub saxlanmasına yönəldiləcək. Doğrudan da 7 yeni möcüzənin finalçılarından bəziləri, məsələn, Böyük Çin Səddi, Meksikadakı Maya abidələri ovularaq dağılır. Hindistandakı Tac Mahal abidəsinin özünə məxsus süd kimi ağ mərmər səthi 10 illiklər ərzində atmosferin çirklənməsi nəticəsində boz rəng alır. Fond indinin özündə də əldə elədiyi gəlirlərindən tarixi bir abidənin bərpası üçün istifadə edir. Bu, Əfqanistanda artıq mövcud olmayan Bamiyan buddasıdır. Bu abidəni 2001-ci ildə Taliban məhv eləyib. Layihənin sözcüsü Tia Wieringin dediyinə görə, yeni möcüzələr siyasi üzrə internet səs verməsində indiyə qədər 100-dən artıq ölkənin nümayəndələri iştirak eləyib. Ən çox səs Çin, Yunanistan, Hindistan, Braziliya, Birləşmiş Ştatlar, Peru, Meksika, Avstraliya, Almanya, Kanada və Britaniyadan gəlib. Wieringin deyir ki, hətta internetə çıxış olmayanlar da səs vermədə iştirak eləyə bilərlər.
Bizdə telefonla səs vermə sistemi də var. Bunun üçün bir neçə beynəlxalq xətt mövcuddur. Bundan başqa, namizəd abidələri olan bir çox ölkədə SMS xətlərimiz var. Hətta dünyanın internetə çıxışı geniş olmayan yerlərində belə səs vermədə iştiraka böyük həvəsin şahidi oluruq. İnsanlar internet kafelərə, dost-tanışlarının ofislərinə gedir, səs vermədə iştirak etmək istəyirlər.
aydındır ki, məsələn, İtalyan öz səsini Roma Kolizeyinə Hindistanlı Tac Mahala verəcək. Amma onların səsinin nəzərə alınması üçün onlar tək bir abdəyə yox, 7 müxtəlif abdəyə səs verməlidirlər. Viering deyir ki, bu qayda insanları öz ölkələrinin sərhədlərindən çox-çox uzaqlara da nəzər yetirməyə vadar eləyir.
Əminəm ki, insanların çoxu öz ölkələrindəki abdələrə səs verir. Və əslində, biz onları ilə buna da həvəsləndiririk. Biz insanları öz mədəni işləri ilə fəxr etməyə, öz mədəniyyətlərinə və tarixlərinə diqqət yetirməyə, bunlara yeni baxışdan yanaşmağa həvəsləndiririk. Ancaq biz həm də adamları öz ölkələrinin sərhədlərindən çox-çox uzaqlara da nəzər yetirməyə, ən azı başqa 6 abidədən də zövq almağa vadar edirik. Çünki onlar bir yox, 7 namizəd abidəyə səs verməlidir və bu abidələr müxtəlif olmalıdır.
Ancaq bütün işlər heç də əla getmir. Misirin Mədəniyyət Naziri Fərrux Hüsnünün fikrincə, dünyanın 7 möcüzəsinin yeni siyasını tərtib eləmək ideyası absurddur. Misirin qədim abidələr üzrə Ali Şurasının rəhbəri Zahi Həvvas ehramları səs vermə siyasından çıxarmağa çağırıb. O deyir ki, dünyanın möcüzəsi sayılmaq üçün ehramların səs verməyə ehtiyacı yoxdur. Viering isə bu etirazlara etinasız yanaşır.
Biz ziddiyyətləri alqışlayırıq. Biz doğrudan da müzakirələri alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Həvvas müzakirələrdə maraqlı deyil. Biz heç vaxt onunla danışa bilməmişik. Misir daim ən çox səs gələn 25 ölkə arasında olub. Bu isə onu göstərir ki, Misirlərin çoxu cənab Həvvasın fikri ilə razı deyil.
Viering deyir ki, onların məqsədi ölkələrin mədəniyyət nazirlərini razı salmaq yox, layihəyə cəlb olunanların rəyləri əsasında qlobal rəyi əksələtdirməkdir. Bu, ilk qlobal səs vermədir. İlk dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ərazilərindəki müxtəlif ölkələrdən çoxlu sayda insan öz istədiklərinə səs verirlər. İlk dəfədir ki, uşaqlar da səs verə bilir. Bilərlər və onların səsi böyüklərin səsi ilə eyni dərəcədə nəzərə alınır, deyən Viering onu da əlavə eləyir ki, həmin adamlar ekspertlər, professorlar, tarixçilər və ya arxeologlar deyirlər. Onlar sadə insanlardır.
Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi. Dünyanın 7 möcüzəsi 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-ci günündə, yəni iyunun 7-sində açıqlanacaq. Bizim verilişimiz davam eləyir. Burada bizim verilişimiz də yarıdır. 9-3-16 dəqiqə əsas xəbərləri eşidək.
Amerika Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini dəstəkləyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma imzalayıblar.
Azərbaycanda yeni güc mərkəzi yaradılmalıdır. Həm müxalifət, həm də iqtidara inamının azaldığını deyən bir qrup ziyalı belə bir müraciət yayıb.
İrana qarşı genişləndirilmiş sanksiyalar şənbə günü qəbul edilə bilər. İransa BMT ilə nüvə proqramı ilə bağlı mübahisənin həlli üçün yeni təkliflər verəcəyini deyir.
İtaliya deyir ki, öz jurnalistini azad eləmək üçün terrorçularla danışıqlar aparmasından peşman deyil. Amerika və bir neçə ölkə İtaliyanı Talibanın qarşısında geri çəkilməkdə ittiham eləmişdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarıdır. Xəbərlərimiz daha ətraflı saat 9-un yarısında bir daha olacaq.
Ümumiyyətlə, siz Azadlıq Radiosunun xəbərlərini hər saat başı 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Hələlik isə, demək, Bakıda saat 9-da işləyib 18 dəqiqə, hava tutqundur, yağış yağır.
Abbas da deyir ki, yağış yağır, inanmıram yarım gözləyə mənim.
Yağma yağış.
Yağın inanmıram yarın gözleyen beni her yer yarımda halıdır yağın gözleyen beni yağış yağın inanmıram yarın gözleyen beni.
91.7 FM'də Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişini 8-dən 9-a kimi orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezlərində də dinləmək olur.
101.7 FM'deki verilişlerimiz ise hələlik ancaq paytaxta qulağı asmaq mümkündür. Bugün xəbərətərdən sonra siz hər iki dalğada tanımışlar proqramına qulağı asa biləcəksiniz. Tanımışların bu dəfəki qonağı Rasim Balayev olacaq.
Proqram saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Həm bu veriş, həm də digər verilişləri Azadlıq Radiosunun saytından, azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə, həm də mətnləri ilə tanış ola bilərsiniz.
Azadlıqradiosu.az saytında günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qane edirmi? Xatırladaq ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayıb və bu məsələlər müxtəlif səviyyələrdə müzakirə olunur. Bu səfər çərçivəsində Amerika-Azərbaycanda iqtisadi strateji maraqlarının olmasına yanaşı demokratiyanın inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edildiyini dəfələrlə deyib. Amerika-Azərbaycan münasibətləri indiki vəziyyəti siz qane edirmi?
Bu suala demək forumumuzda ən sonuncu mesaj Elnurdan gəlib. Elnur yazır ki, hansı Amerika-Azərbaycan münasibətlərindən söhbət gedir? Bəlkə hər şeyi öz adı ilə çağıraq. Bəli, ABŞ administrasiyasının Heydər Əliyev ailəsi ilə çox ciddi münasibətləri var. Bunun isə Azərbaycan xalqına demokratiyaya heç bir aidiyyatı yoxdur. Amerika administrasiyası ilə Heydər Əliyev ailəsi arasındakı münasibətlərin kökündə isə neft amili dayanır. Hamı bilir ki, Bush'da, Dick Cheney'də, Condoleezza Rice'da neft maqnatlarıdır. Amma fərqi yoxdur. Sabah Amerikada hakimiyyət dəyişsə də, Azərbaycana münasibəti dəyişməyəcək. Çünki maraqlar ki, dəyişməyəcək. Nə Əliyevlərin marağı, nə də Amerikanın yeni administrasiyasının.
Səfər yazır Bakıdan ki, Amerika prezidentinin Azərbaycan xalqına verdiyi sözlər söz olaraq qaldı. Demokratiya uğrunda mübarizə aparan xalq arxasız qalaraq həbsxanalara salındı. Bir hissəsi ölkədən getdi. Hakimiyyət nə beynəlxalq aləmlə, nə də ictimai rəylə hesablaşır. Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin bizim xalqa heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti bundan faydalanır arxayınlıqla. Bunu da Bakıdan Səfər yazırdı saytımıza.
Və salam xalq, bunu idrak yazır Azadlıq Radiosunun forumuna. Amerika-Azərbaycanda iqtisadi strateji maraqları olması ilə yanaşı, həmçinin demokratiyanın inkişafının da mühüm əhəmiyyət kəsb elədiyini dəfələrlə bəyan edib. Bu sitata söz ola bilməz, amma təəssüflər ki, Amerika demokratiyası yalnız Amerikalılar üçündür. Bunu Azadlıq Radiosu.az saytında Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə bağlı sualı, İdrak adlı dinləyicimizin fikirləri idi.
Bizim də söhbətimiz olacaq bu barədə, Amerika-Azərbaycan münasibətləri barədə, amma saat 9-dakı verilişimizdə qonağımız politoloq Leyla Əliyev olacaq. Xəbərətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səcizadə.
Bugün paytaxtda 4500-dən çox mikroavtobus xəttə çıxır.
Yəni, ümumiyyətlə,
hər gün belə deyək, təkcə bugün yox. Çox vaxt xarclarının bir səbəbində elə bu 4500 mikroavtobusa bağlayırlar ki, onların hərəsi təsəvvür edin, hamısı eyni vaxtda dayananda 4500 yerdə belə deyək də tıxac yaranır.
Amma indi hökumət təzə iri tutumlu avtobuslar alıb gətirib 10 dənə. Maarif Çingizoğlu sürücülərlə söhbət edib, təzə avtobuslar barədə bəzi sürücülər deyiblər ki, avtobuslar çox yaxşıdır, çox rahatdır, amma Bakı üçün deyil. Reportaja qulaq asaq.
Çox adam tutur bir, səhəbinlə qaralına saxlayır, götürür iki, farmazon deyə, yekəxana deyərlər üç. Deyə biləm, oğlum alıb gətirmir.
Avtobustan belə razılıqla danışan 132 saylı marşrutun 72 yaşlı sərnişini Gülbadam Qəmbərovadır. O, 3 gün əvvəl Bakıda gənclik Binəqədi marşrutuna bıraxılan Koreya və Amerikanın bircə istehsal etdiyi ritumlu yeni sərnişin avtobuslarından danışır. 10 dəqiqəlik intervalla işləyən avtobusların 2 sürücüsü, 1 nəzarətçisi var. Hələlik sürücülər köhnə qayda ilə işləyirlər. Söhbətləşdiyim sürücülər deyirlər ki, onlara 500-600 manat maaş veriləcəyi ilə bağlı vədlər verilib. Amma bu deyilənlər hələ reallaşmayıb, sürücülər isə gündəlik qazancdan asılı olmaqdansa konkret maaşlarının olmasını istəyirlər.
Maaş olsa səfər olarsın.
3 ay əvvəl mikroavtobuslarda konduktorluğa başlayan Vaqif də yeni avtobusdakı işindən çox razıdır.
Yaxşıdır, bəli.
Pulunda da fərq varmı? Şofer çox pul verirmi, yoxsa necə?
Eyni deyil. Rahatdır, yaxşıdır da.
Amma Bakı kəndlərinə işləyən avtobusların sürücüləri yeni avtobusların onların sürdüyü avtobuslar qədər davamlı olacağını düşünmürlər.
Bunları aparıb o yollara salsalar, bunlar dözə bilməyəcək orada.
Paytaxtda iri tutumlu avtobusların gətirilməsi şəhərdə çoxluq təşkil edən mikroavtobus sürücülərinin heç də ürəyincə deyil.
Niyə ki, yığır aparırlar cəmaatı. Onlar nə var adam yığıb aparırlar, bizim çörəyimiz əlimizdən alırlar.
Onu da deyim ki, yeni avtobusların hərəkət qrafikinə Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət edir. Amma marşrutlardakı təmizlik o qədər də ürəksan deyil. Sürücülər bunu marşrutun Binəqədi kəndinə qədər getməsi və yağış yağması ilə salonda siqaret çəkmələrini isə vaxt azlığı ilə əlaqələndirirlər.
Siqaret çəkmək Vaxt olmadı şunayı.
Hələlik paytaxt Bakıda iri tutumlu avtobuslardan yalnız 10 ədədi xəttə buraxılıb. Maşınları Koreyadan Bakıya gətirən Nihat Motors şirkətinin istismar şöbəsinin rəisi Zancir Qasımov deyir ki, bu ilin avqustuna qədər 500 belə avtobus gətiriləcək. Özü də həmin avtobuslar rahatlığına görə indikilərdən xeyli fərqlənəcək. Bakıya gətirilənə qədər bir avtobusa 60-70 min dollar vəsait xərcləndiklərini bildirən cənab Qasımov deyir ki, istismar müddətində avtobuslara yanacaq doldurulmasından, yuyulmasına və sınan hissələrinin dəyişdirilməsinə qədər bütün xidmətləri də bu şirkət həyata keçirəcək.
Sürücü adicə su da tökmür maşına. Hamısını firma qaraj öz eləyir, suyu da tökür, xod deyir səhər-səhər, xoda salır və sürücü gəlir qalustuqla, təmiz kostyumda əyləşirlər və reysə çıxır.
Cahangir Qasımovun sözlərinə görə marşrutlar bir müddət köhnə qayda ilə işləyəcək, sonra şirkət sürücülərə 300 manatdan 400 manata qədər aylıq maaş vermək istəyir.
İki sürücü işləyir, hər biri 15 gün işləmə şərti ilə həmin maaşı alacaqlar inşallah.
Avtobuslarda 30 oturacaq var, ayaq üstə dayananlarla birlikdə ümumi tutumu 103 nəfərdir.
Marif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdman xəbərlərinə gəldik çatdıq, saatın idman xəbərlərini İlkin çatdıracaq. Buyur İlkin.
Demək, daha öncə Azərbaycan yığmasının 24-də, martın 24-də Polşa ilə oynayacağını xəbər verdi. Avro 2008-ci seçmə mərhələsi çərçivəsində eyni gündə təkcə Azərbaycan yığması yox, bir sıra digər yığmalar da meydana çıxacaqlar. Demək, ayın 24-də Şotlandiya Gürcüstandan qarşılaşacaq, Farer adaları Ukrayna, İrlandiya Respublikası Wales ilə. Bütün bu oyunlar B və D qruplarındadır. C qrupunda isə Lüksemburg, Belarusu, Albaniya, Sloveniyanı qəbul edəcək. A qrupunda Polşa-Azərbaycan oyunu, demək, Bakı vaxtı ilə başlayacaq, bizim vaxtdan saat 9-da. Eyni qrupda Qazaxıstan-Serbiya ilə qarşılaşacaq. B qrupunda isə eyni vaxtda Litva, Fransa, Moldova, Malta, Kipr, Slovakiya, Norveç və Bosniya-Hersegovina oyunları olacaq. Makedoniya komandası Xorvatiyaya səfərə gedəcək, bu oyunlar bir qədər gec olacaq Bakı vaxtı ilə. Şimali İrlandiya Liechtenstein, İngiltərə isə İsrailə. Eyni zamanda Türkiyə yığması da həmin gün Yunanistanda Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-nin yarısında öz qrupunda oyuna çıxacaq. Daha maraqlı oyunlardan Danimarka, İspaniya ilə, Çexiya isə Kipr ilə qarşılaşacaq.
Çox sağ ol. Kim verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatını deşidək. Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı istisna olunmur. Temperatur 7-8 dərəcə olacaq.
Eyni temperatur təxminən rayonlarda da olacaq və elə rayonların da əksəriyyətində həftənin sonuna kimi intensiv yağışlar yağacaq.
Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşitməyə arzulayır sizə Xəbər Ətər verilişi. Saatın son xəbərlərini sizə çatdıracaq 9-un yarısında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəyi dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101-7 nömrəsinə mesajla göndərin. Ayərizində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq. Xəbər sizdən, pullar bizdən,
yeah! Saatın baş xəbərləri.
Amerika, Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini dəstəkləyir.
Azərbaycanda yeni güc mərkəzi yaradılmalıdır. Həm müxalifət, həm də iqtidara inamın qalmadığını deyən bir qrup ziyalı belə bir müraciət yayır.
İrana qarşı genişləndirilmiş sanksiyalar şənbə günü qəbul edilə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz daha ətraflı. Amerika Xəzər qazının Avropa bazarlarına çatdırılması planlarını dəstəkləyir və Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından Xəzər regionundan çəkiləcək kəmərləri vacib sayır. Bu fikirlər Amerika və Azərbaycan arasında imzalanan enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma memorandumunda əksini tapıb. Sənədi dünən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rays imzalayıblar.
Enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma sənədinin imzalanmasından sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümumilikdə Amerikan dövlət rəsmiləri ilə apardığı danışıqlar çox faydalı olub. Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rays ilə görüşdə enerji əməkdaşlığından və təhlükəsizliyindən başqa həm də Qarabağ məsələsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azərbaycandakı problemlərin həlli üçün vahid güc mərkəzi yaradılmalıdır. Martın 22-sində ona yaxın ziyalı təşkilatının müxalifət partiyalarına, ictimai siyasi və demokratik təşkilatlara müraciətində belə deyilib. Xalqın hakimiyyətə və müxalifətə inamı itirdiyini bildirən ziyalılar hesab edirlər ki, ölkədəki korrupsiyanın, yerlibazlığın, qeyri-sağlam rəqabətin, hakimiyyətlə müxalifət arasındakı sosial gərginliyin aradan qaldırılması üçün vahid güc mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var.
Sabah İrana qarşı sanksiyaları ağırlaşdıran qətnamə layihəsi səs verməyə çıxarıla bilər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında. Bu məlumat Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsinə İndoneziya, Qətər və Cənubi Afrikanın təklif elədiyi əlavə dəyişikliklər qəbul edildikdən sonra açıqlanıb. Üç ölkənin təkliflərinin bəziləri nəzərə alınıb və qətnaməyə kiçik dəyişikliklər edilib. Amma Cənubi Afrika Respublikasının sanksiyalar paketini 3 ay sonra tətbiq etmək haqqında təklif rədd olunub.
İran özü isə nüvə proqramı ətrafında mübahisələri həll etmək üçün yeni təklifləri hazırlayıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Fransa televiziyasına müsahibəsində belə deyib. İran prezidenti BMT-nin uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq tələbini bu dəfə də rədd edib, amma mübahisələrin həlli üçün yeni təkliflərlə çıxış edəcəklərini deyib. Əhmədinəcad Amerikanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayacağına da inanmadığını bildirib.
İtaliya öz jurnalistinin terrorçularla dəyiş düyüş nəticəsində azad olunmasından peşman deyil, İtaliyanın Xarici İşlər Naziri belə deyib. Bundan əvvəl Britaniya, Hollandiya və Amerika hökumətinin rəsmiləri jurnalistin azad olunması üçün yaraqlarla danışıqlar apardığına görə İtaliyanı qınamışlar. Demişlər ki, talibançıların tələblərini yerinə yetirmək düzgün deyildi.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Bağdaddakı partlayışda xəsarət almayıb. İraqda səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, İraqın baş naziri Nuri Əl-Məlki ilə birgə Bağdadda xüsusi qorunan zonada mətbuat konfransı keçirərkən binanın 50 metrliyində raket partlayıb. Partlayışdan sonra konfrans keçirilən binanın suvağı qopsa da heç kim xəsarət almayıb. Mətbuat konfransı elə 10-cu dəqiqədə də yarımçıq qalıb.
Xorvatiya hökuməti istəyir ki, Yugoslav ordusunun keçmiş komandanını həbs eləsinlər. Onlar Yugoslav ordusunun komandanı Velko Kadyeviçin həbsi üçün beynəlxalq order də veriblər. General Kadyeviç 90-cı illərdə öz müstəqilliyini elan edən Xorvatiyaya qarşı döyüşlərdə rəhbərlik eləyib. Kadyeviç müharibə cinayətlərində ittiham olunur. Bəzi məlumatlara görə istefada olan general Amerikada yaşayır.
Pakistan kriket yığmasının baş məşqçisi öz əzəliyindən ölməyib. Yamayka polisi iddia edir ki, Pakistan yığmasının rəhbəri 58 yaşlı Bob Woolmer boğularaq öldürülüb. Yamaykada keçirilən kriket üzrə dünya çempionatının oyununda sensasional şəkildə çempionata ilk dəfə qatılan İrlandiyaya uduzandan sonra Woolmer öz otağında ölmüş halda tapılmışdı.
Dünyada yeni vərəm epidemiyası başlaya bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dünən açıqlanan mərzəsinə görə vərəm törədicisində dərmanlara qarşı hissiyatsızlıq yaranıb və müalicə oluna bilməyən belə xəstəlik halları artır, xüsusilə Çində, Monqolistanda və Filippində.
Almaniyada restoran və barlarda siqaret çəkilməsi qadağan ediləcək. Almaniyanın 16 federal ərazisi bu haqda razılığa gəlib. Razılaşmaya görə bəzi restoran və barlarda xüsusi ayrılan və havası yaxşı təmizlənən yerlərdə siqaret çəkməyə icazə veriləcək.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı bu dəfə Rasim Balayev olacaq.
Saat 9-da yenə görüşürüzə gələcəyik. Bu dəfə qonağımız olacaq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerika səfəri haqqında. Politoloq Leyla Əliyeva danışacaq.
Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və İlkin Məmmədov sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.